Ano, zdravím vás, dobrý večer, přesně 6 minut po 21. hodině. Mým hostem, ale i vaším je dnes Jana Florentýna Zatloukalová. Vítám vás tady, dobrý večer.
Hezký večer.
Musím říct, že je to maminka 4 dětí, autorka 5 kuchařských knih, je to foodblogerka, přispívá svými recepty do několika časopisů a stále pokračuje v psaní kuchařek. Pokud se na nás díváte, pak vidíte, že mám otevřenou žlutou, což je poslední, to je večeře u Florentýny, a pak je tady snídaně a také kuchařka pro dceru. Píšete další?
Píšu.
Jakou?
Myslím si, že teď je velice aktuální téma neplýtvání jídlem a obecně snižování odpadu, který produkujeme doma. A jelikož jídlo nebo vyhazování jídla je velkou částí, zabírá velké procento toho odpadu, který vyhazujeme obecně, tak bych chtěla přispět k tomu, aby jsme jídla vyhazovali co nejméně.
Co se u vás doma nejvíc, čím se nejvíc plýtvá, nejvíc vyhazuje?
Trošičku bojujeme s kupovaným pečivem, protože nám plesniví dřív, než by se mi líbilo. Ale jinak si myslím, že se opravdu snažíme a že žádné jídlo nevyhazujeme.
Kde je takový trik?
Trik je moc hezký. Nebo jsou tři ty triky.
Tak povídejte.
A ten, co mě baví úplně nejvíc a překvapuje mě, že po tolika letech vaření jsem na něj nepřišla sama a musela jsem se ho dozvědět odjinud, je krabice do lednice. Průhledná, plastová, celkem velká krabice do lednice, která zabere půl police. A do té krabice dáváme doma všechno, co je načaté. Takže kdokoliv si jde dát něco k jídlu, nebo já, když jdu vařit, tak se ze všeho nejdřív dívám do té krabice, co z toho bych mohla použít a spotřebovat. A díky tomu se nestane, že potom třeba za týden najdu někde u zadní straně lednice zaskládané dalšími kelímky a krabičkami něco, co už dávno mělo být spotřebované. A díky tomu, díky tak jednoduché věci, jako je tahle ta krabice, je najednou v lednici pořádek a jasno. Protože načaté věci jsou v boxu, všechno ostatní je na svých místech. A když tu lednici otevřete, tak máte hned přehled.
Ten druhý trik?
Ten druhý trik je dívat se, co je v šuplíku se zeleninou. Protože zelenina taky nemá dlouhou trvanlivost. Leckdy se jedná třeba jenom o 2-3 dny, kdy je ještě v dostatečně dobré kondici, aby se dala jíst čerstva. Takže nejdřív do krabice s načatými potravinami a jako druhý krok podívat se, co za zeleninu potřebuje spotřebovat.
A třetí?
A třetí využít zbytky ze včerejška.
Tak i o tom budeme mluvit. Jana Florentýna Zatloukalová je naším dnešním hostem ve vysílání večerního radiožurnálu, foodblogerka a autorka několika kuchařek. Já jsem se o vás dočetla, že k vaření vás donutili až prázdné hrnce v kuchyni a věčně hladová rodina. Tak co bylo takové to první jídlo, které jste opravdu se nebála naservírovat rodině? Jak dlouho jste se k němu musela provařit?
Já myslím, že to památné moje jídlo byl guláš, kdy můj muž už opravdu trval několik dní, týdnů, možná i měsíců na tom, že by chtěl něco dobrého, teplého k večeři a že teda už je na čase, abych jako velká holka mu uvařila guláš. A mě polilo horko, protože něco tak složitého a nepředstavitelného, jako je guláš, jsem si nedovedla představit, že dokážu vyrobit. A já bych to uvedla v souvislostech. Já samozřejmě jsem viděla babičku, jak vaří v kuchyni, viděla jsem mámu, jak vaří v kuchyni, ale vlastně mě to nikdy nějak moc nezajímalo a pomáhala jsem třeba se škrábáním brambor nebo opékáním chleba na krutony do polévky, ale nikdy jsem neměla na starost celé jídlo k uvaření.
No, vy jste jednou v nějakém rozhovoru řekla, že vaše babička byla výtečně vařící žena, vynikající kuchařka, že měla ručně psané sešitky s recepty, vyvedené krasopisem, opatřené poznámkami a že bohužel, než jsem přišla k ní s první zvídavou otázkou, jak se co dělá, tak babička tady už nebyla. To máme velmi podobné.
Je to tak.
A na co byste se jí zeptala teď? Co byste chtěla vědět po těch letech a po tom období vaření, kdy o tom už víte skoro všechno?
Je to skutečně tak, babička byla vynikající kuchařka a my jsme se k ní scházeli většinou v neděli ve 12:00 na oběd, kde čekal bílým ubrusem prostřený stůl. Babička měla všechno připravené a my jsme zasedli ke stolu a začal tříchodový oběd. A tohle to je pro mě obrovské umění, vlastně skoordinovat čas, přípravu, několika chodů jídel, hlavní jídlo se skládá často ze tří součástí, které se vaří zvlášť. Takže tohleto je pro mě obrovské kuchařské umění. Ale na co já bych se jí chtěla zeptat, ne jak zvládala koordinaci tady těch všech činností celé dopoledne vlastně, ale na to, co bylo její nejoblíbenější jídlo.
To nevíte?
Protože ona stále vařila na přání někoho. Aha. Na přání rodiny. Co byste si dali? Třeba pečené kuře se zeleným s knedlíkem. Nebo já jsem často chtěla bramboráky. Ale já doteď nevím, co bylo její zamilované jídlo. Co by si uvařila ona sama pro sebe?
Co vy si vaříte sama pro sebe?
Cokoliv. Cokoliv. Většinou je to něco, co obsahuje spoustu zeleniny, nějakou lehkou bílkovinu. Mám ráda polévky, ať už je zima, nebo jaro, nebo i třeba léto. Chutná mi kombinace rýže s čímkoliv.
Čím byste se babičce chtěla pochlubit?
Babička vařila taková ta tradiční česká jídla, nebo vlastní jídla, která ona si přinesla ze své rodiny. A myslím si, že i když měla repertoár veliký, tak vařila v podstatě to samé a nevybočila z toho. A za posledních 30 let se česká kuchyně hodně obohatila a hodně změnila a posunula díky zahraničním vlivům a díky novým kuchařkám. A myslím si, že bych jí určitě ukázala, co dělám se surovinami, které ona neznala v kuchyni. Ať už to je kvinoa, nebo třeba bulgur, kuskus. To jsme u ní nikdy neviděli na talíři. A nebo bychom si třeba spolu uvařili něco z italské kuchyně, z asijské kuchyně. Prostě bych postupovala tam, kde ona nikdy nevařila a nic z toho neochutnala.
Jak vonila babička? Po čem vonila babička? Po vanilce, po skořici? Moje byla taky báječnou kuchařkou, to už jsem říkala. Na sebe učila u Paukrta, já nevím, jak to dokázala, ale vždycky vonila i v té kuchyni po levanduli.
To je úděl babiček být báječnou kuchařkou. A já si nedokážu vzpomenout, po čem babička vonila, nebo po čem vonila její kuchyně, ale co vím je, že ta její kuchyně na mě působila jednoduše, účelně, uspořádaně, v podstatě na dnešní poměry až minimalisticky. Ona nikde neměla nic zbytečného.
Ani neměla ty zbytky?
Zbytky jídla jsou něco jiného, ale když bychom se podívali třeba k ní na pracovní linku, tak na ní nebyly žádné odložené knížky, odložený telefon, ani vlastně váza s kytkou. Když tak dala na jídelní stůl, nebyly tam žádné přístroje, rádia, nic. Prostě pracovní plocha byla prázdná, aby se na ní mohlo pracovat.
No a když jsem se zeptala i na ty zbytky, když dokázala všechno zpracovat, tak i tam byste našla třeba u ní inspiraci pro tu svoji novou knihu?
Nejsem si jistá, protože my jsme zbytky dostávali sebou do kastrůlku a vlastně jsme je jedli v té podobě, v jaké vznikly. Takže když už to bylo to kuře, knedlík, zelí, tak jsme je zase snědli jako kuře, knedlík, zelí na jednom talíři. Já k tomu přistupuju trochu jinak, protože nemám úplně ráda ohřívané jídlo. Takže se snažím každou tu část použít do něčeho jiného a vlastně ji tam nenápadně propašovat tak, aby se stala součástí úplně nového jídla.
Do čeho se dá takhle propašovat zelí?
Třeba do zelňačky. Když si vezmete, v tom dušeném zelí není nic, co by do zelňačky nepřišlo.
Tak pokud chcete, poslouchejte nás dál. Doufám, že se vám budou zbíhat i teď večer sliny na takovou večerní, pozdní svačinku. Pokud jste třeba někde na noční, tak na tu taky dojde. Ve večerním tichu, kdy už dávno celé město spí, je tím nejkrásnějším zvukem na světě zvuk otevírající se lednice. Tak to cituji z knihy Jany Florentiny Zatloukalové. Já jsem slíbila, že dáme pár tipů na lehkou, ale nemusí být lehká, prostě dobrou pozdní večeři, protože mnozí nás poslouchají, jsou na noční, i když někteří výživoví terapeuté, kteří tady seděli, tak říkali, že i na noční by člověk neměl jíst a měl by dodržovat, pokud je tedy v nějaké byť mírné restrikci, to, že prostě večer se nejí. Ale přesto, někdy nás to přepadne a máme na něco chuť, tak jak to zvládnout?
Známe to všichni. Známe to všichni. A myslím, že každému se hned vybaví ten zvuk otevírající se lednice. Případně i to ťapání bosých nohou. A já ho slyším doteď. I přes dveře ložnice. A já nejsem žádný výživový specialista a jsem ta poslední, kdo by měl kázat o tom, jaká jsou výživová doporučení v pozdních večerních hodinách, ale tak nějak vnitřně cítím, že nejméně uškodí zelenina a případně nějaké lehké mléčné výrobky, jako bílý jogurt neslazený nebo třeba tvaroh. Hmm.
Je něco, co vás láká třeba při takovém tom zpracování receptů na druhou lehkou večeři? To, co jste říkala, tak to je věc, na kterou člověk spíš myslí a dá si jí cíleně. Ale večer vás honí takové ty chutě, které byste měla nebo měl zvládnout. Ta chuť asi na bílý jogurt tam moc často není.
Já musím asi zaklepat, mám velké štěstí, že mě tady ty pozdní chutě za stolik nepřepadají. A možná je to tím, že jíme zdravou, lehkou, jednoduchou večeři a že díky tomu dostatečně vyváženému jídlu ty chutě nepřijdou, nevím. Je to taková moje vnitřní teorie. Ale jak už jsem řekla, zkusit si nakrájet zeleninu, třeba to přejde, nebo sníst ten bílý jogurt, případně, já vím, že je to tučná záležitost, ale kousek tvrdého sýra, který má už přece jenom chuť výraznější oproti tomu jogurtu, sem bych někam směřovala. Mm-hmm.
Co by měl člověk doma mít za suroviny, aby kdykoliv byl schopen něco uvařit?
Určitě bych doporučovala mít v lednici vajíčka, nějaké mléčné výrobky, mléko, tvaroh, sýry a ve spíži potom luštěniny, ty se nekazí, ty tam vydrží, těstoviny, rýži, pokud lze, tak uskladněné brambory, kořenovou zeleninu a z tohohle už se dá několik večeří vyčarovat.
Tak vyčarujte večeři, protože teď všichni chtějí jíst, nebo všichni většina by ráda jedla zdravě, nebo jsou k tomu nuceni, nebo prostě někdo v rodině to vyžaduje a zbytek se musí podřídit. Ať už je ten příběh jakýkoliv, tak vždy tam hraje roli čas, aby to bylo, když už tedy, tak aspoň rychle.
Tak, ať už je ten příběh jakýkoliv, přesně jak jste řekla, vždycky v 5-6 hodin večer se nabízí na mysl otázka, co bude dnes k večeři. Ideálně, co bude dnes k večeři, aby to bylo rychlé, levné a zdravé. A to je takové zaklínadlo. A spousta lidí k tomu přistupuje tak, fajn, tak na co mám chuť? Dala bych si třeba brambory s něčím, nebo jsou to těstoviny s něčím, nebo to bude rýže s něčím, kuskus. V podstatě postupují od té přílohové složky dál. A potom k tomu vezmou v lednici, co se nabízí, trochu zeleniny, trochu třeba masa, nebo sýru, ryb, těch mléčných výrobků. A vznikne z toho jídlo. A zda to je správně vyvážené na večer, zda to je zdravé a zda to je levné, to si každý musí už srovnat sám, ale ta ideální surovina, od které je lepší postupovat při přípravě večeře, je zelenina. Ta splňuje všechno. Je rychle připravená, je dostatečně zdravá a pokud je to sezónní zelenina, tak je vlastně za nejlepší možnou cenu a nebo je dokonce ze zahrádky a zadarmo. Takže nejdřív se podívat, co mám k dispozici za zeleninu. A k té zelenině potom přidat bílkovinnou složku, to znamená maso velkých zvířat, drůbeží maso, rybí maso, vejce, luštěniny, mléčné produkty, cokoliv z toho. A teprve nakonec řešit, jakou k tomu vlastně doplnit přílohu nebo tu třetí část jídla. Jestli to budou brambory, těstoviny, rýže a tak dále. A tady ta třetí složka by vlastně měla být jenom v takové množství, aby odpovídalo tomu, jak moc jsme se přes den hýbali. Protože pokud to bylo málo a pokud jsme seděli na kancelářské židli a jediný pohyb, co jsme vykonali, bylo z autobusové zastávky domů, tak by jí tam moc mít nemělo. Nebo třeba vůbec. Takže takhle já bych uvažovala při přípravě lehkých, zdravých, pokud možno levných večeří, vždycky se zaměřit na to, co zeleninového můžu vzít a na tom postavit jídlo.
Tak dejte rychlý recept na nějakou večeři.
Rychlý recept? Mm-hmm. Teď máme sezónu chřestu, tak můžeme si udělat třeba chřestový salát s kuskusem. Nikdy jsem ho nedělala, zkusím ho teď tady vymyslet. Vzala bych kuskus, připravila bych ho podle návodu. Myslím si, že to zvládne každý. Stačí kuskus zalít zhruba 1,2násobkem horké vody, nechat odpočinout, zakrytý 5 minut, pak ho načehrat vidličkou, kuskus je hotový. Chřest musí se očistit, oškrábat, loupat, ulámat konce. Je to sice pracná činnost, ale víc než 10 minut nezabere. Nakrájela bych ho na šikmo na plátky, vzala bych trošku másla, jemně bych ten chřest na tom másle opekla, smíchala s tím kuskusem a nakonec bych přidala třeba vařené vajíčko nebo kostičky sýra a večeře je hotová.
Za 10 minut, tak vyzkoušejte na doporučení našeho hosta Jana Florentína Zatloukalová. Ano, a tím hostem je Jana Florentína Zatloukalová, autorka několika kuchařek, stále pokračuje v psaní, je to foodblogerka. Ona po vysoké škole ekonomické, vy jste vystudovala statistiku, se vyučila kuchařkou, dálkově si udělala vlastně učňák, aby zjistila, jestli z vaření něco neuniklo. A uniklo?
Já jsem si opravdu potřebovala ověřit, že mě jako samoukovi nic neuteklo, že jsem nic neopomněla, že všechno podstatné vím. A co mi ten učňák opravdu dal, je vnímání souvislostí a správné zaškatulkování různých druhů jídel do různých kategorií. A to hodně pomáhá si uvědomit, jak která jídla fungují. A já jsem si spoustu věcí díky tomu v hlavě srovnala. A další věc, co mi to odborné učiliště dalo, tak byl vhled do restauračních kuchyní, kde se vaří jednak objemově větší množství jídla a také na druhy taktéž větší množství druhů najednou než v domácích kuchyních. A díky tomu ty restaurační kuchyně mají jasně daná pravidla, jasně danou strukturu, oddělené procesy a dává to hlavu a patu. A z těch restauračních, řekněme, pravidel a systémů a těch toků přípravy si my, domácí kuchaři, můžeme taky spoustu věcí odnést sami pro sebe. A týká se to třeba i uspořádání kuchyňské linky. Ono v některých kuchyních, když jste třeba na dovolené a máte kuchyň v apartmánu, tak zjistíte, že se vám tam vaří špatně. I když ta kuchyň vypadá hezky a je dobře vybavená. A v některých kuchyních se vám zase vaří dobře. A máte v ní pocit, že všechno jde samo.
A čím to je?
Většinou je to tím, jak je ta kuchyň uspořádaná.
Jak by tedy měla být uspořádaná?
V restaurační kuchyni vlastně probíhá nejdřív nějaká špinavá příprava, to znamená, suroviny se umývají, loupou, škrábou, vybalují z obalu, potom se umíjí, a dále se zpracují už jako čisté, krájí se, strouhají se, míchají se třeba různé směsi a potom dojde na tu tepelnou úpravu. A po tepelné úpravě se jídlo vydává hostům. A ve stejném schématu si vlastně můžeme doma uspořádat kuchyňskou linku. Takže nejdřív nějakou plochu, kde se odehrává to čištění, pak by měl následovat dřez, kde ty suroviny projdou vodou, umíjí se. A dál část, kde už máte kuchyňské prkenko, nůž a všechno si nakrájíte, nachystáte třeba do mističek a potom následuje sporák, trouba. No a za těmito tepelnými spotřebiči zase místo, kam už na talíř dáváte, chystáte to hotové jídlo.
Foodblogerka a autorka kuchařek Jana Florentina Zatloukalová, hostem večerního radiožurnálu. K těm začátkům vařit a psát a začít vydávat kuchařky a nehonit kariéru v bankovním sektoru, kde jste tehdy byla. Co vlastně rozhodlo?
Já myslím, že za to může osud. Že tak to nejspíš mělo být a že jsem jenom přijímala to, co se dělo, to, co přišlo. Já jsem jednoho dne se ocitla doma s malými dětmi. Vlastně jsem opustila práci kvůli právě těm malým dětem. A najednou jsem po večerech začala si psát recepty a začala z toho vznikat knížka a prostě jsem u toho zůstala.
Co bylo nejtěžší? Nebo bylo vůbec něco těžkého v té době?
Já teď zpětně si nedovedu představit, kde jsem večer brala ty síly, že jsem se dokázala soustředit na kreativní práci. A neusínala jsem u toho, protože teď s odstupem víc než 10 let už bych to asi nedokázala.
No ale píšete pořád, tak
ale
jenom
píšu
to trvá to déle, anebo dopoledne.
Píšu dopoledne.
A trvá to déle?
Děti už vyrostly, jsou dopoledne ve škole a já vlastně se můžu plně soustředit na tu práci.
Vy když jste vydávala tu kuchařku pro dceru, tak to bylo v době, a teď zase budu citovat z té knihy, knížku jsem rozepsala, když mi vážně onemocněla malá dcera a dopsala jsem ji, když pak najednou nebylo komu zpívat u kolébavky. To muselo být hrozně psychicky náročné životní období. Jak vám manžel třeba pomáhal? Jak se s tím máma popere sama v sobě?
Těžko říct nebo najít nějaký recept na to, jak se s takovou situací poprat, protože každý si tu dávku slziček a smutku a potřeby se vypovídat nebo potřeby se uzavřít před světem, tak každý si tu dávku je jinak.
Takže byla tam zloba na osud, když jste ho před chvílí zmínila v tom, že tak to bylo dáno.
Nemyslím si, nebo si na to nevzpomínám. Asi je pro mě důležité tu dušičku vlastně pustit na svobodu a tím osvobodit i sebe. A neupínat se na to, co se stalo a proč se to stalo. Prostě se to stalo a nebylo jiné východisko. A dnes mi píší čtenářky, že přišli o dítě a nemyslím si, že by hledali radu, jak tohleto období překonat, ale spíš mají pocit, že v tom nejsou sami a že existuje někdo, kdo dovede v tu chvíli ty jejich pocity pochopit.
Měla jste někoho takového taky vedle sebe?
No, hlavně svého muže. My jsme byli v tu chvíli jeden pro druhého a samozřejmě i celá rodina jsme fungovali a mně je jasný, že může se stát, že ti dva partneři se odcizí v takové situaci.
To se stává.
Nebo je to naopak semkne. Hmm. Tak my dva jsme měli to obrovské štěstí, že nás to spíš semklo dohromady.
Co vás oba drželo nad vodou?
Další děti. Prostě nejde přestat fungovat.
A teď?
Teď?
Co vás drží nad vodou?
To je pořád radost z rodiny, radost z toho, že se v podstatě každý večer sejdeme všichni u jednoho stolu a klidně i povídáme jeden přes druhého, co si chceme říct.
Co jste dneska vařila?
Já jsem dneska nevařila, protože vařil můj muž. Já raději ustupuju silnějšímu v kuchyni. A on se rozhodl, že bude vařit thajskou polévku, takže ji uvařil a uvařil ji výbornou.
A vaří někdy podle vašich kuchařek?
On začal vařit podle mých kuchařek. Já vím, že ta první knížka je věnována dceři a tou dcerou jsem jednak já, jako dcera, která odešla z domova a byla natolik drzá, že prostě neuměla vařit a nesnažila se to se doma naučit. A stejně tak je věnována právě dceři, o kterou jsem přišla a ve finále i všem ostatním ženám, dívkám, tedy dcerám, které se můžou cítit v kuchyni bezradně. Stejně jako jsem se tak cítila já. A můj muž na ten název nehledí a rád se těmi recepty probírá a zjistil, že i on je dovede pochopit. On, který vždycky tvrdil, že připálí i čaj a vaří skvěle.
No, vy jste řekla, že láska k vaření přichází sama a že se dá přivolat. Jak se dá přivolat?
Člověk nemůže mít rád věci nebo si zamilovat věci, kterým nerozumí. Vemte si, jak to funguje mezi dvěma lidmi. Když na ulici uvidíte někoho, kdo se vám líbí, kdo vás svým způsobem okouzlí, je to láska? No není. Je to na nejvýš to okouzlení. A abyste se do toho člověka mohla skutečně zamilovat, tak ho musíte nejdřív poznat. Musíte prožít společné chvíle, mít společné zážitky, zjistit, jaký ten člověk doopravdy je, v podstatě ho pochopit a umožnit mu, aby on pochopil vás. A pak může přijít ta opravdová láska. A s vařením je to to samé. Pokud nerozumíte těm základním postupům a technikám a pokud nechcete pochopit suroviny, jak se chovají, co se s nimi děje při tepelné úpravě, tak pro vás nejspíš vaření bude povinnost. Ale těžko to bude radost. Těžko můžete říct, já miluji vaření, protože to asi nebude pravda.
A vy ho milujete?
Ano, opravdu hodně a...
Vždycky?
Ha. Asi jsou chvíle, kdy je člověk tak unavený nebo něčím otrávený nebo z něčeho rozladěný, že jde, stoupne si ke sporáku a uvaří něco po paměti a nedá tomu všechno. Ale to je asi i ve vztahu. Když už jsem použila to přirovnání k tomu mít rád někoho anebo mít rád něco. Takže i přesto jsem přesvědčená, i přes tyhle ty okamžiky jsem přesvědčená, že miluju vaření.
Jana Florentína Zatloukalová, autorka kuchařek, foodblogerka, je teď ještě chvíli hostem večerního radiožurnálu. Mně to nedá, já se musím zeptat na tu Florentínu. Proč ta Florentína ve jméně?
Florentína začala jako internetová přezdívka a skončila jako jméno v občance. Prostě ke mně přilnula a jelikož většina mých aktivit, které se týkají psaní o jídle, se pohybují na internetu. Ona mi prostě zůstala.
Už ji nikdo neodpáře.
Teď už určitě ne.
Když jsme začínali povídání tím, jak vlastně dáváte dohromady novou knihu, která by se měla zaměřit na šetření v kuchyni a vaření ze zbytků nebo z toho, co máme k dispozici zrovna teď. Jak dlouho myslíte, že tu knížku budete psát?
Já si všechny svoje knížky musím pořádně vysedět, protože leckdy v polovině zjistím, že potřebuju ten koncept celý předělat a přeházet recepty do jiných kapitol a jinak je pojmenovat. A prostě mi to trvá a dokud s tím nejsem spokojená, tak tu knížku určitě nepustím ven. Takže to, co by se zdálo, že je práce třeba na 4 měsíce nebo na půl roku, tak mi klidně trvá ty roky 2. A pak si za tou knížkou stojím a vím, že když už je venku z tiskárny, že bych v ní nepředělala ani písmenko. Hmm.
K tomu šetření, tak kde už teď jste? Už máte zmapované vlastně, co děláme špatně, u kterých surovin postupujeme špatně. Už některé ty triky jsme řekli na začátku, takže zeleninu tu už máme za sebou, ale pouze v té lednici, protože pak jsou zeleniny, které nepatří do lednice, takže musíme prozkoumat tedy i ty košíky.
Ano, samozřejmě, i tu zeleninu. Nezapomenout taky je. Na ní, ano.
Takže kde jsou ty nejčastější chyby? Začíná to už třeba v obchodě, že kupujeme zbytečně moc, necháme se nalákat na takové ty akce?
Určitě a jednoznačně a supermarkety k tomu vlastně přispívají, že nám nabízejí obrovské košíky nákupní, do kterých se toho vejde hodně a z každého regálu čiší nějaká akce a nová zajímavá surovina, kterou jsme třeba ještě nevyzkoušeli. Takže já jsem spíš zastánce toho chodit na nákup raději 2x týdně než jednou a vždycky s nějakým už rozmyslem, co se chystám vařit, co bych si chtěla koupit za suroviny a neustoupit z toho a nenechat se zlákat na akce a když už se tedy nechám svést a koupím něco neplánovaně, tak ať je to třeba jenom 1 nebo 2 věci, ale ať si toho nedovolím víc. A krom toho plánování jídla a tedy i plánování nákupu, bych ještě určitě doporučila nechat si třeba jeden nebo dva dny v týdnu na to, že vařím volným stylem, nemám žádný naplánovaný recept a snažím se právě využít ty suroviny, které jsou v lednici načaté nebo už jsou na hranici trvanlivosti, a právě využít tu zeleninu, která by taky mohla už pozítří odejít do odpadkového koše, a zapojit zbytky jídla ze včerejška a nechat si opravdu na to jeden nebo dva večery a věnovat se právě těmto surovinám. A díky tomu vlastně ušetřím, protože nekupuju suroviny na nové jídlo. Využiju to, co už jsem zaplatila, to, co už doma mám.
Mnohdy tam je koření. Tak jak změním koření na jiné koření? Jak udělám tu jinou chuť?
Myslíte, že to je jenom kořením dělat chuť?
Já nevím.
Koření je přece jenom to, co je taková ta třešnička na dortu. To, co chuť třeba malinko někam posune, ale rozhodně to netvoří základ chuti. Ten vytvoříte právě těmi hlavními surovinami a tím, co s nimi uděláte. Když je uvaříte, tak získáte úplně jinou chuť, než když je opečete v pánvi, nebo když je dáte péct do trouby, nebo když je usmažíte v trojobalu. Pokaždé vznikne jiná chuť a to je ten hlavní základ. A s kořením si můžete už jenom trošičku vyhrát a vlastně... Jak když se ráno učešete o finu na jednu stranu nebo druhý den na druhou stranu. Pořád jsou to vaše vlasy a jenom je trochu vychýlíte jiným směrem.
Nahráváte mi na otázku, jestli se právě k té dobré kuchyni člověk musí projíst anebo provařit.
Obojí. Obojí. Je důležité ochutnávat jídlo, které uvařil někdo jiný. To bez zesporu. Ať už proto, abych si udělala názor, že mi to chutná, nebo že mi to nechutná, nebo se seznámila s novou surovinou. A co se týká levných poledních meníček, tam se toho asi moc chuťově nenaučím. Ale jít jednou za měsíc do nějaké dobré restaurace, kde vím, že vaří dobrý kuchař, a ochutnat něco neznámého, nebo něco, co bych si netroufla v kuchyni připravit, to určitě smysl má a učíte se tím novým chutím, zjišťujete, co všechno ještě by se v kuchyni dalo uvařit a posunete tím hranice své odvahy kuchařské.
Kdy jste naposledy byla takhle kuchařsky odvážná?
To vůbec nevím. Teď jsem odvážná v sezóně chřestu, protože si ji chci užít, ale co se týká nějakých exkluzivních drahých surovin, nepotrpím si na ně. Já ráda vařím z toho, co zrovna nabízí sezóna, to, co nabízí česká pole a české obchody a čeští farmáři a držím se toho.
Co vám nikdy nesmí právě od těch českých farmářů chybět doma? Co tam musí vždycky být?
My rádi nakupujeme v tržnici, většinou v sobotu dopoledne, takže je to hlavně čerstvá zelenina nebo i zelenina k uskladnění, kterou doma nemůžeme pořádně uskladnit, protože na to nemáme podmínky. Takže právě to, co zrovna dozrává, případně i čerstvé maso s farem, tyto věci.
Tak já děkuju za rozhovor, loučím se s vámi a doufám, že... Ti, co nás poslouchají, teď mají někde něco malého, co si mohou dát do pusy, protože asi zřejmě přišli na nějakou tu chuť, která by se jim hodila. Tak díky moc. Jana Florentína Zatloukalová byla naším hostem večerního radiožurnálu.